Nu, ņemot vērā manu sportisko pagātni un pieredzi, nē, es to neesmu darījis un nedaru, jo pieredze rāda, ka čempionātā mēs nospēlējam tik veiksmīgi, cik mēs esam paši sagatavojušies. Un arī nesenā pagātni liecina to, ka mēs spēlējam labi. Mēs veiksmīgi izkļuvām no tā saucamās Balkānu nāves grupas, ja, kas mums bija Slovenijā. Un bieži vien esam aizķērušies jau pirmajā kārtā situācijās, kur mums noteikti vajadzēja tikt tālāk. Pašiem sagatavoties un būt gatavi organizatoriskiem. Ja no tāda aspekta, tad, protams, kad ceram, ka mūsu grupā varētu būt lietuvieši, kas solīt vairāk līdzitējis. Un praksa liecina arī, ja grupā ir izraidās komanda, tas prasa lielāks organizatoriskās rūpes.